Մաս 39-րդ Դարըն և սոսկալի գիշեր անցավ։ Առավոտյան ծերունի խաչոյի տունը նմանվում էր այն սգավոր տներին, որտեղից մի քանի մեռելներ միանգամից պետք է դեպի գերեզման տարվեին։ Առաջ դուրս բերին Վարդանին։ Նա հանգիստ էր։ Նրա դեմքը չէր արտահայտում խորովության մի նշույլ անգամ։ Կարծես նրա հետ ոչինչ չէր պատահել։ Միայն շրթունքների վրա կարելի էր նկատել մի արհամարական հեգնություն, որ արտասանում էին. Ինչ են ուզում անել այդ հիմարները։ Հինգ զինվորները պատրաստված էին Վարդանին տանելու Փաշա Էֆենդու մոտ։ Երբ որ նրան նստեցրին ձիու վրա և կամենում էին ոտները ձիու փորի տակով շղթայել, նա առանց ընդդիմադրության թույլ տվեց, թեև դա մի սարսափելի տանջանք էր, անշարժ կապված լինել ձիու մեջքի վրա։
«Այդ ավելորդ է»,
նկատեց նա։
«Եթե ես ցանկանամ փախչել, ձեր շղթաները չեն օգնի»։
Զինվորները ուշադրություն չդարձրին և կապեցին։ Դրանով ևս չբավականանալով, կապեցին և թևքերը, ետևի կողմից մեջքի վրա։ Եվ պարանի ծայրերը երկու ձիավոր զինվորներ բռնած պատրաստվեցան տանել։ Բացի երկու զինվորներից կարգված էին և երեք պահապաններ։ Թեև Ռամիկ ամբոխը հետաքրքրվում է այս տեսակ տեսարաններով, բայց գյուղացիներից ոչ ոք չհայտնվեցավ տեսնելու, թե ինչպես են աքսորում Վարդանին։ Այն մարդուն, որ այնքան աշխատել էր, որ այնքան գործել էր նրանց համար։ Բոլորը այժմ խորշում էին ծերունու տնից, որպես ժանտախտով վարակված մի բնակարանից։ Կանանցից ոչ ոք չէր մնացել տանը։ Բոլորը թաքնված էին զանազան տեղերում։ Հայրապետը և ապոն բանտումն էին։ Վարդանից հետո հերթը հասնելու էր իրանց։ Խաչոյի մյուս որդիները, որ ազատ էին, ցույց չտվեցին իրանց։ Միայն ծերունի հայրը դուրս եկավ ճանապարհ դնելու Վարդանին։ Վերջին դժբախտություններից հետո խեղճմարդը բոլորովին սպանված էր։ Դարըն հալածանքը, բռնի անարգությունը և գազանային անգթությունները իսպառ մաշել էին նրան։ Նա մոտեցավ, գրկեց Վարդանին և սրտի սաստիկ շարժմունքից մի բառ անգամ չգտավ, հայտնելու իր ցավակցությունը։ Մի քանի կաթիլ արտասուք ասացին շատ բան, ինչ որ չէր կարող ասել լեզուն։
«Սիրտդ պինդ պահիր, ծերունի հայր»,
պատասխանեց նրան Վարդանը անխռով ձայնով։
«Ով որ ջրի մեջն է մտնում, թրջվելուց երկյուղ չպիտի ունենա. մնացեք բարյավ»։
Զինվորները ոչինչ չհասկացան, և Վարդանի ձին իրանց առջևը գցած սկսեցին տանել։ Ծերունին երկար նայում էր նրանց ետևից, մինչև այնքան հեռացան, որ բոլորովին անհայտացան։ Նա, խորասուզված տխուր մտածողությունների մեջ, վերադարձավ տուն։ Ինչու Վարդանին միայն տարան։ Ինչու հայրապետին և ապոին թողեցին։ Ինչու իրան ևս չէին կալանավորում։ Այլ պահում էին ազատ, թեև հսկողության ներքո։ Դրանց մեջ ինչ գաղտնիք կար։ Այդ հարցերը անհանգստացնում էին նրան։ Ծերունուն դեռ հայտնի չէր Թոմաս Էֆենդու ծրագրի բուն բովանդակությունը։ Նա այնպես էր կարգադրել գործը, եթե ծերունին չընդուներ նրա առաջարկությունը Լալայի վերաբերությամբ, այն ժամանակ միայն իր վրեժխնդրության լիակատար դառնությունը պիտի թափեր խեղճ ծերունու ընտանիքի վրա։ Նա Վարդանին աքսորել տվեց։ Նա պարոն Սալմանին մատնեց, որովհետև դրանց վտանգավոր էր համարում իր պաշտած թուրք կառավարությանը։ Բայց ծերունի Խաչոյի և նրա որդիների մասին այս տեսակ կասկած չուներ։ Նրանց խառնեց մեղադրության գործի մեջ այն մտքով միայն, որ մի մեծ և ծանր դժվարության մեջ դնելով նրանց, առիթ ունենա ինքը պաշտպան և ազատիչ հանդիսանալ։ Եվ դրանով պարտավորեցնելով նրանց, հետո իրավունք ունենա որպես վարձատրություն փոխարենը խնդրել Լալայի ձեռքը։ Ահա որպիսի վաճառականական մտախոհություններ դրդեցին Էֆենդուն գործել մի մեծ չարություն, որի թշվառ հետևանքը իր բոլոր սատնայական խելքով նախատեսել չկարողացավ։ Բայց Թոմաս Էֆենդին այս առավոտ չհայտնվեցավ։ Ծերունին ցանկանում էր տեսնել նրան, ցանկանում էր լսել նրա վճռական խոսքը, թե ինչով կվերջանա այս բոլորը։ Նա դեռ հավատում էր Էֆենդու խոստմունքներին։ Նա դեռ հիշում էր այն խոսքը, Տանուտեր խաչո, չեմ թողնի, որ քո գլխից մի մազ անգամ պաքսի։
Էֆենդու փոխարեն հայտնվեցավ Տեր Մարուքը։ Նրա պատգամավորը, որ խոստացել էր առավոտյան գնալ տանուտերի մոտ և խոսել Լալայի մասին։ Դժբախտության րոպեներում քահանայի ներկայությունը թեև մխիթարություն է պատճառում, բայց ծերունու վրա խիստ անախորժ տպավորություն գործեց։ Նա քահանաների մասին մի առանձին նախապաշարմունք ուներ, և նրանց երեսը տեսնել միշտ համարում էր մի անաջողության նախազգացում։ Բայց Տեր Հայրը զգուշությամբ մի կողմը տարավ նրան, հայտնելով, թե կարևոր խոսելիք ունի, և այդ փոքրինչ հանգստացրեց ծերունուն։ Երկուսը միասին նստեցին պարտեզի մի խուլ կողմում, ծառերի հովանու տակ։ Տեր հոր դեսպանության հառաջաբանը եղավ մի շարք մխիթարական խոսքեր, մի շարք խրատներ, որ իր ձևով քարոզում էր նա, և հաստատում էր Սուրբ գրքից բերած օրինակներով։ Նա հոր երանելիի չարչարանքները հիշելով, ասում էր, թե Աստված շատ անգամ իր ծառաների հավատը փորձելու համար գցում է նրան զանազան տեսակ նեղությունների մեջ։ Միայն պետք է համբերող լինել, պետք է չհուսահատվել, որովհետև նա վերջը կփրկի իր հավատացյալներին անօրենի չարությունից և հավիտենական փառքի կարժանացնե և այլն։ Վերջացնելով իր խրատները, Տեր Հայրը մոտեցավ բուն առարկային, որի մասին խոսելու համար եկած էր, և հարցնախոսության մեջ բանակցող միջնորդների սովորական եղանակով նա նույնպես իր առաջարկությունը սկսեց մի առակով։ «Մի թագավորի որդի», ասաց նա, «գնացել էր որսի. Գիշերը վերհասնելով, չկարողացավ վերադառնալ և մնաց անտառի մեջ մի հովիվի խրճիթում. Հովիվի հյուրասիրությունից շատ գոհ մնաց, բայց առավել գրավեց նրա սիրտը հովիվի գեղեցիկ աղջիկը. Մյուս օրը թագավորի որդին դարձավ իր պալատը. Հայտնեց հորը, թե ցանկանում է հովիվի դստեր հետ ամուսնանալ. Հայրը խենթի տեղ դրեց որդուն և սաստիկ բարկացավ նրա վրա. Բայց երկար ընդդիմությունից հետո, երբ տեսավ, որ անկարելի էր որդուն համոզել, իր նախարարներից մեկին ուղարկեց, որ գնա հովիվի հետ հարցնախոսություն անե. Նախարարը ետ դարձավ, պատասխան բերեց, թե հովիվը չընդունեց իր աղջիկը թագավորի որդուն տալ. Թագավորը զարմացավ և ուղարկեց մի այլ նախարար, ավելի բարձր աստիճանով, քան թե առաջինը. Նա էլ նույն պատասխանը բերավ. Հետո թագավորը ուղարկեց իր առաջին վեզիրին. Նա էլ մերժում ստացավ։ Վերջապես թագավորը ճարահատվելով, ինքը անձամբ գնաց և մյուսների նման դատարկ վերադարձավ. Հովիվը նրան ևս մերժեց։ Թագավորը զարմացավ, կանչեց իր մեծամեծներին, նրանց հետ խորհուրդ արավ։ Նրանցից մեկը, որ ավելի փորձված և խելացի մարդ էր, խորհուրդ տվեց թագավորին ուղարկել հովիվի մոտ իր նման մի հովիվ, ասելով, թե հովիվը կհասկանա հովիվի լեզուն և կարող կլինի համոզել նրան։ Ընտրեցին թագավորի հովիվներից մեկին և ուղարկեցին։ Հովիվը առանց պատրաստության, առանց փառավոր շքեղության առեց իր հովվական ցուպը և ոտքով սկսեց դիմել դեպի աղջկա հոր խրճիթը։ Հայրը սիրով ընդունեց նրան։ Միասին ճաշեցին, կերան, խմեցին, ուրախացան, վերջը հովիվը հայտնեց թագավորի խնդիրքը, ասելով. «Ինչու դու չուզեցիր աղջիկը տալ թագավորի որդուն»։ Հայրը պատասխանեց. «Օրհնած, ես էլ մի մարդ եմ. իմ անձնասիրություն ունեմ. Թագավորը երբ ուղարկեց ինձ մոտ քեզ նման մի օրինավոր մարդ, որ ես իմ աղջիկը նրա որդուն կնության տայի»։ Վերջացնելով իր առակը, Տեր Հայրը ավելացրեց. «Ես էլ հովիվ եմ, դու էլ հովիվ ես, տանուտեր խաչո, որովհետև մենք երկուսս էլ ոչխարների փոխարեն ժողովուրդ ենք կառավարում. ես գյուղի քահանան եմ, դու գյուղի տանուտերը, և եկել եմ քեզ մոտ նույնպիսի մի առաջարկությունով, որպես հովիվը հովիվի մոտ»։ «Ի՞նչ առաջարկություն»,» հարցրեց ծերունին տհաճությամբ, որին խիստ ծանր էր իր սրտի մի այսպիսի տխուր տրամադրության ժամանակ լսել քահանայի անտեղի խոսքերը։
Տեր հայրը պատասխանեց, թե Աստված կամեցել է ծերունու այժմյան նեղության մեջ մխիթարել նրան և փրկության դուրը բացանել նրա առջև։ Թոմասը Ֆենդին խնդրում է Լալայի ձեռքը և խոստանում է ազատել ծերունուն իր տան վրա հասած փորձանքից։ Պետք է փառք տալ Աստծուն, որ Ֆենդու նման մարդը բարեկամության և օգնության ձեռք է մեկնում։ Քահանան որքան ճարպիկ կերպով տարավ իր բանախոսությունը, այնուամենայնիվ սպասած աջողությանը չհասավ։ Գուցե մի ուրիշ ժամանակ և ուրիշ հանգամանքների մեջ նրա խոսքերը համակրություն կգտնեին, որովհետև ինքը ծերունի խաչոն վաղուց մտածում էր իր աղջիկը Ֆենդուն տալ։ Բայց այժմ հանգամանքները տարբեր կերպարանք էին ստացել։ Այժմ, երբ նրա երկու որդիները բանդի մեջն էին, երբ ինքը պահապանների հսկողության ներքո էր, երբ նրա տան կնիկները անպաշտպան թաքնված էին օտարների մոտ, երբ իր երկու բարեկամները, Վարդանը և պարոն Սալմանը, մատնվեցան իշխանության ձեռքը, երբ իր տան կայքը իր աչքի առջև թալանում էին, մի այսպիսի ժամանակ նրան հայտնում էին չարագործի առաջարկությունը, որ ինքն էր պատրաստել հիշալ դժբախտությունները։ Ծերունու մինչև այն րոպեն փակված աչքերը միանգամից բացվեցան։ Նա տեսավ իր առջև անդունդը, որ փորել էր Ֆենդու խորամանկ ձեռքը։ Նա հիշեց Վարդանի խոսքերը, որ Ֆենդին զանազան տեղերում խաբեությամբ ամուսնացել է և թողել է իր կնիկները։ Միթե նույն խաբեությունները նա գործ չէր դնում և Լալայի վերաբերությամբ։ Նա մտաբերեց Ֆենդու վարմունքը, որ սկզբից մինչև վերջը ուներ մի ներքին գաղտնի կապ, որ ներկայացնում էր մի շարք խորամանկ գործողություններ, որոնք բոլորը թեքվում էին դեպի այն նպատակը, որ նա հնար գտնե Լալային որսալու։ Ֆենդին առաջինը եղավ, որ հայտնեց նրան պարոն Սալմանի կալանավորվելը։ Որտեղից գիտեր նա։ Մինչդեռ այդ կատարվել էր ծածուկ, գիշերային մթության մեջ, և ամբողջ գավառում գյուղացիներից ոչ ոքին հայտնի չէր։ Ֆենդին առաջինը եղավ, որ լուր տվեց, թե նրա տանը խուզարկություն պետք է լինի, և իրան բարեկամ ու մտերիմ ձևացնելով կարողացավ խաբել ծերունուն, կարողացավ պարոն Սալմանի թղթերը ձեռք բերել և փակելով ծերունու տան գաղտնի պահարանի մեջ, բանալին պահեց իր մոտը։ Ինչ մտքով։ Միթե նա չէր կարող թղթերը իր հետ տանել և ոչնչացնել, բայց թողեց ծերունու տան մեջ, որ հարկավորած ժամանակ բաց անե գաղտնի պահարանը և թղթերը ոստիկանության ձեռքը տալով ասե. «Ահա ձեզ ապացույց այդ մարդիկների դավաճանության»։ Ամբողջ անցյալը մի առ մի պատկերացավ ծերունու աչքի առջև։ Եվ նա սարսափելով նկատեց, որ ինքը խապված է։ Եվ այս պատճառով բավական դառնությամբ պատասխանեց քահանային. «Տեր հայր, ձեր առակը բավական անհարմար էր ձեր ընդունած միջնորդության. Բայց Թոմաս Ֆենդին, եթե իսկապես թագավոր լիներ, դարձյալ այդ շանը աղջիկ չէի տալ. Թող ինչ լինելու է լինի. ես իմ տան քանդվել է և իմ ամբողջ ընտանիքի կոտորածը ավելի բարվոք կհամարեմ, քան թե ազատություն գտնել այն չարագործի ձեռքով, որ բոլորի ինքը պատրաստեց մեզ համար. Ես այդ հասկանում եմ, ես բոլորը հասկանում եմ. Նա խաբեց ինձ, բայց դրանից հետո այլևս խաբել չի կարող»։ Քահանային անհասկանալի էին թվում տանուտերի թե բարկությունը և թե նրա մթին խոսքերը, որովհետև բուն իրողությունից տեղեկություն չուներ։ Եվ տանուտերը հարկավոր չհամարեց նրա հետ երկար բացատրությունների մեջ մտնել։ Մանավանդ երբ մտածեց, որ նա Ստեփանիկի կնքահայրն էր, և նրա աղջիկ լինելը բացի քահանայից մի օտար մարդ չգիտեր։ Ուրեմն, ով պետք է հայտնած լիներ Ֆենդուն այդ գաղտնիքը, եթե ոչ ինքը քահանան։ Նա համարյա դժգոհությամբ հեռացավ ծերունու տնից, իր մտքում ասելով. «Աստված առաջ մարդու խելքը գլխից կառնե, հետո հարստությունը»։ Ֆենդին տերտերի տան մեջ անհամբերությամբ սպասում էր նրան։ Երբ վերադարձավ քահանան, նա իսկույն հարցրեց. «Ինչ լուր բերեցիք»։
«Չգիտեմ, ինչ ասեմ»,
պատասխանեց քահանան շվարած կերպով.
«Այդ մարդը ցնորված է»։
«Մերժեց»։
«Այո»։
«Ես այդ սպասում էի»։ Կարծես ամբողջ երկինքը փուլ եկավ Ֆենդու գլխի վրա և ճնշեց նրան իր սարսափելի ծանրության ներքո։ Նրա աչքերի առջևը սևացավ, դողդողաց և ընկավ գետին։ Երկար այնպես անմռունչ ընկած էր, և երբեմն այն գիտակցաբար ձեռքը տանում էր դեպի ճակատը, ծեծում էր գլուխը և փետում էր իր մազերը, ասելով. «Ինչ անեմ, ախ ինչ անեմ»։ Ամբողջ տիեզերքի մեջ չկա մի բան, որ այնպես խոնարեցներ մարդերին որպես սերը։ Մարդկության ամենասարսափելի հրեշները, որ դղրդում են աշխարները, որ ներկում են այրունով երկիրները, որ ահուդողի մեջ են պահում ազգերը, խոնարվում են, ծունկ են չոքում սիրած կնոջ առջև։ Այստեղ միայն նրանք մարդ են, և հանդիսանում են մարդկային բոլոր թուլություններով։ Թոմաս Էֆենդին այժմ սիրում էր Լալային։ Սիրում էր ճշմարիտ և ջերմ սիրով։ Նրա բոլոր վայրենի և գազանային անգթությունները հալվում, մաշվում և ոչնչանում էին այդ սիրո առջև։ Դևը, երբ սիրում է, հրեշտակ է դառնում։ Իսկ Էֆենդին սիրելով սկսեց զղջալ։ Նա իր կյանքում երբեք չէր սիրել, և դրանով կարելի է բացատրել նրա բնավորության այն սև կողմերը, որ կյանքի մեջ ոչինչ սուրբ բան չկար նրա համար։ Աշխարհային գործերի մեջ որքան խորամիտ էր նա, որքան ճիշտ հաշվող էր, և նպատակին հասնելու համար որքան սատանայական վարպետություն ուներ, այնքան հոգեկան շարժումների մեջ անզգա էր նա։ Լալայի սերը վառեց հանգած սիրտը, և կաթեցրեց այնտեղ այն հրեղեն շողը, որ խավարի մտքի մեջ լույսը փայլեցնում։ Նա նայեց իր գործողությունների վրա և սոսկաց. «Այդ ինչ արեցի ես»՝ մրմնջում էր նա և դարձյալ փետում էր իր մազերը։ Մինչև այն րոպեն նա չէր հասկանում իր եղեռնագործության ահավորությունը։ Մինչև այն րոպեն նա կարծում էր, թե նպատակի համար ամեն միջոց կարելի է գործ դնել։ Բայց այժմ զգում էր, թե ինչ մեծ չարիք գործեց ինքը։ Սկզբում նա մտածեց մի փոքրիկ խաղ խաղալ ծերունու հետ, և երեխայի նման առնելով իր ձեռքը կրակի մի փոքր կայծ, դրանով կամենում էր վախեցնել նրան, որ կատարե ինչ-որ ինքը կպահանջե։ Հանկարծ այդ կայծից առաջ եկավ մի ահագին հրդեհ, որ հանգցնել ինքը անկարող էր։ «Ախ, այդ ինչ արեցի ես»՝ դարձյալ բացականչեց նա։ Քահանան ահուդողով նայում էր Էֆենդու տանջանքների վրա, և կարծում էր, թե նա հոգևարքի մեջ է գտնվում։ Եվ իրավ, նա թուլացած ընկած էր, և մարմնի վրա երբեմն երևում էին տենդային ցնցումներ, իսկ շրթունքը սարսափելի կերպով դողդողում էին։ Երկար այդ դրության մեջ չարչարվում էր նա, մինչև աչքերը բաց արեց, և դառնալով քահանային ասաց. «Ինչ որ ասաց ծերունի Խաչոն, բոլորը ճիշտ է, Տեր Հայր. Ես անարժան եմ նրա աղջկան. Ինչ կապ կարող է լինել մի ինձ նման եղեռնագործի և մի անմեղ հրեշտակի մեջ? Անիծիր ինձ, Տեր Հայր, ես անեցքի եմ միայն արժանի»։ Նա դարձել ընկավ ուշագնացության մեջ։ Քահանան կարծեց, թե մեռավ նա։
«Ախ, իմ ապառիկները»՝
կոչեց նա։
«Կորան իմ ապառիկները»։